A partir de mañá, sábado 28, retomamos de novo esta actividade que tan boa acollida ten entre os máis pequenos da casa. Nestes obradoiros, dentro do mes de xaneiro, levan participado máis de 600 crianzas. As actividades de reciclaxe, creatividade e cociña teñen moi boa aceptación entre as crianzas e as súas familias. Estas accións veñen a seguir reforzando a aposta polo mercado tradicional e o mercado de proximidade, facilitando as compras tanto na praza como no mercado como nos comercios do entorno, o poder deixar as nenas e os nenos. Nestes obradoiros preténdese fomentar a conciencia e o coidado do medio ambiente, a imaxinación e potenciar a creatividade na cociña.